كاب 4 تخصاب 4 فرقان ويكع كاب 10 تخصاب 10 فرقان اب 22 25 متر باند كمغون اب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمز امريكا جميرو ولوس صنع عثران شومونتن كلتا شحن شومونتن ويكا هاموش تحامل غلتا شحن عصر تشدشتن باكو زاطر أوروبا كم يمسيخوم زينا خانا قدمينا دحريو قدما منستر إثيوبيا نعبيت كوتا وهاقرو من كونتات منغستير ترانز ملكت أو كدمي آبالات بارلام إثيوبيا زهبوا مقلاتين رئيتون كم يقولون إرترا كاب كيراي ودب عصب ربح زبالة قنزب تركب كم ذا لازقالس ريبورت بقدم سعب كقربو يوم مقشا قدام مصر إسرائيل أب أوغاندان كينيان ون تقرب الله مسانا صنحو نلومي فولي مدب تحلق مسلا سدتانياتات أبا موسي زرأي مس في او إذا كايدوك ألم اللسيو موزيكا ون تقرب الله مسانا صنحو زينا هنا قدم كاب قبرة
كمي تمسي زينان نو منغسي إثيوبيان تكال غنزب عالمن عبلعلي قطبا إثيوبيا زي عابيرلو قمت تمساسالي كوينو اللو إلوم كدما منستر حايل ماريام دسالن قطبا إثيوبيا بشمون تنت وحموشتم إتاوي كم زي عبوون حبيرو عالم لخا تكالاتن منغسي إثيوبيان أب قداي عمتاوي قطباوي عبيت درقي أب استخاستلو قوان أب حادا لنا إلوم منغسي إثيوبيا عبلعلي إرترا زخطولو تراقبنان لازبزبل بوليسي كم زي تلووطوون أفليتام سبب سلطان طاليان بحاجز حاد إيرتراوي نعسران حموشتن إيرتراويان عصر تخلطة إثيوبيا ويانن حاد طاليانوين بدمر نسالسان شمانتن تترت أرتي أزاورتي دك سبات مال سنم حازم غاليسام فلسة تنياتات ززاور حادقنيا مربب قبرنياتات تبتاتين اللو إلوم منيستر وشت إحاقر طاليان أنجولينو ألفانو بناي تويتر مال أختوم اب كلتشن 10 تربعتنا كوادرا فرنجي اب سيريز تاسر حدو د 30 كلتن عامت ايرتراوي حالوا كغبرلو كاب سبب سلطان مستغلصلو بمتحوارو ايتي غوجله ابروب سبناوي طليان سيسيلين اب قصر زو على ازيو بزحموت يغاطم سلازلو كتحبابر وسينه مبالو سبب سلطان تقيسمولو سبب سلطان طليان بزعبازوم اب سمن افريكا إليانين كالوت هاقرات أوروبان زن كسا عصونا قادو دك سباتن من كسا عصومن نفل ماكزي كردوو كمزي خالو بوليس قاليس اللو إتي إرتراوي توما الزاورت دك سبات قنزو كخفلو نزي يخولو سدتانياتات كاتيلوم عاكالوم نمشات وكا كمي سقا كمزي يبلو زرزر عسقاقي مسكرنتي بلو بوليس عب زحا زحالف ورحي روم عب زركة بأبارتمنت بزكايدو هاند بتاوي فتشا كومرا غنزب معلتون حموشتميتن عسران شدوشتن شحن شحيرون سران حموشتن شح دولارن كمون نايتو قجلة زتمزقب زرزر منك سعاسن حيز الله أب كتما عدما بغلمت مالي بزبسحة كبير حدقا وحج قصر تمزابلتي 14 حموشتميتن كمزبسحة تفاليتو باتو حج كام منبر يوم زتمزابلو مسألة لكم زي رخبو في ايه كفل أوروم نياز الزرارة بوم نبرتا كتما حبيروم حلاف قدات كومنكشن كتما عدما عاتو حبيب قاسم قن نزتمزابلو 14 حموشتميتن سباتن محقال سلسلناي مسألة لتقابيا عطايشام ينكسا عوسكم زلو قالي تمالو قجلة تحلق سبعي مسلات إثيوبيا زي قواميت أبال بيت مخلصة تحبرات من قصة مهانا أبتهاجر سبعي مسلات أجندا كون يتكمل اللو إثيوبيا بوليتكاوي تقاومو تعفنا لا قازيت إنياتتن بوليتكاوي تقانا قنتن تأسرا لا كبلو مس نقفوا قجلة سبعي مسلات حرف أفرق باللوا أبتهاجر كاب كل تشحن شعات تناك وازرا فرن جميلو يفتصمو اللو ازتبهالو مقهستات نممرمار ناي حبرات منقستات فولي رابورتر كاعتو عاي فقالتن يبل إثيوبيا نخلت تعامتات عبال بيت مخلص التازخونات اللو بمخنيات صبوق بحر كيكونس بوليتكاوي شلمات يويلن اب حبرات منقستات مختل دايركتر هيمان رايس ووش سبعي مسلات نك خبر كم إنك أساقس تكال إذا أقات أمزي منقستات كمرسوك اللو زعطوه مصبعة أقالبو كركب نتكون لإنان دلي إلان وسخن نايتي بيات أغلال بيت فردي نايك أدم أبال أمرارحا تا تقاومي بارتي حدنت آتو هبتا معيالو نحكمنا نابوصا هاقر كخي نزغربو طرعان دانيا سلزيتا مالئه لما ما عانتوون كم زي وصنا أفليتو عمونغو آتو هبتا معيالوين عاق أبحق نكايد نزولو كتع وصانا نمهابوون اتبيت فردي نحمش هاي قزي قوص رحيبو اللوم ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ አካል አብ አፍሪካ የካይድ ወዘሎ ዑደት ሎሚ አብ ኬንያ በጽሖም ሚስ ናይ ኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በሐባር አብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ መግለጺ ዕላማ ጉዕዞኦም ምስ አፍሪካ ርክባት ዳግም ንምድላል ይኢሎም ኔታንያሁ ትማል ሰኒ አብ ጓንዳ ዕለት ዘካይዱ እንትኾኑ ናብ ሩዋንዳ ኣምርሖም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ብምብጻሕ ናይ አፍሪካ መገሽኦም ክዛዝሙ እዮም ኣብዚ መጽእ ወርሒ መስከረም ኣብ ኒውዮርክ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስትታት ዝቃናዕ ዋዕላ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብውሕዱ 150 መራሕቲ ሃገራት ክሳተፉ ትፅቢት ተገይሩሎም ኣሎ ቀንዲ ዕላማ እቲ ዋዕላ ኣህጉራዊ ቅርብነት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ኣተሓዛ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ንምስታይ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኢዝራፍ ሳይ
ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ኣብ ኒውዮርክ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ዝቃናዕ ዋዕላ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብውሕዱ 150 መራሕቲ ሃገራት ክሳተፍዎ ትፅቢት ተገይሩሎም ኣሎ ቀንዲ ዕላማቲ ዋዕላ ኣህጉራዊ ቅርብነት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ኣተሓዛ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ንምዝታይ ምዃኑ ድማ ተፈሊጡ ጸብጻብ ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝሕብሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 65 ሚልዮን ዝበጽሑ ብግዱድ ኩነታት ካብ ዝነበሮ ቦታ ተመዛቢሎም ኣለዉ እዚ ኣሃዝ ነቶም 20 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ዝተመዛበሉ ስደተኛታት ዘጠቓልል እዩ ካህረን ኣብ ዛይድ ፍሊቲ ኣመኻሪት ነቲ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ዝካየድ ዋዕላ ተቃኒዕ ክትኾን ከላ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ኣሃዛት ኣሰካፊ ምዃኑ ትሕብር
ንስድራ ቤታትን ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን እንኮላይ ነተን ዝተመዛብለን ሃገራት እዚ ኩነታት ቅልውላዊ እዩ ይኹን እምበር ኣብዛ ኣምፂና ንዝተየሎም ጉዳያት ግድን ቅልውላዊ ክኾኑ የብሎምን
ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣህጉራዊ ደባት ኣብ ዝሰግርሉ ልዕሊ ሓደ ደብ ስለ ዘቋርፁ ሃገራት ብሓባር ክሰርሓሉ ካብ ዘድልየን ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ምዃኑ ትገልጽ
One good recent example, of course, is what Kenya has suggested about sending its refugees.
ሓደ ኣብነት ናይዚ ኬንያ ንዓመታት ዝተቐምጡ ንልዕሊ 200,000 ዝበጽሑ ስደተኛታት ነናብ ዝመጽሉ ክምለሱ ኣሚማላ እዚ ምስተሰምዐ ብንቡ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ካብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ካልኦትን ክስማዕ ጀሚሩ
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣባል ሃገራት ንኣተሓሕዛ ስደተኛታት ዝምልከት ሰብኣውነት ዝተሓወሶ ክኸውን ይምሕፀን ምዚ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዝርአ ጽላኣት ዓሌት ማለት ዜኖፎብያ ክውገድ እውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመርሑ ጎስጓስ ከም ዝካየድ ኣብ ዛይድ ብተወሳኺ ሓቢራ
ዜና ኣብዚ ይዛዘም
የቕኒልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሰግር ኣዲስ ኣበባ
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምሞ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትካል ገንዘብ ዓለብን ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዝዓብየሉ ግምት ተመሳሳሊ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ቁጠባ ኢትዮጵያ ብ8.5 ክዓቢ እውን ሓቢሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽተሎ ተራኺብና ንላዘብ ዝብል ፖሊሲ ከምዘይተለወጡ እውን ኣፍሊጦም እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ሪፖርት በትሪ ስልጣን
ዓለምለኸ ትካላት ገንዘብን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ዓመታዊ ዕብየት ቁጠባ ምስ ተፈላለዮም ጸኒሖም ሎሚ ግና ኣብ እዋን ደርቂ ዝተኸሰተሉ ኣብ ሓደ ኣለና ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም IMF ዝሃቦ ግምት ከም ዝበጽሖም ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ክልቴና ግምት ተቀራሪቡ ኣሎ እውን ኢሎም ሎሚ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብዛሃቦ ርእቶ
የተከበረው ምክር ቤት እንደሚያውቀው እኛና የIMF ግምታ ብኣብዛኛው ግዜያት ተጣጥሞ
እዚ ዝተኸብረ ቤት ምክሪ ከም ዝፈልጦ ናትናን ናይ IMFን ግምት ዘይቃዶ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ሎሚ ግና ብዝገርም ኩነታት ተመሳሳሊን ዝቀራርብን ኮይኑ ኣሎ ምክንያቱ ከቢድ ፈተና ድርቂ ኣጋጢሙና ኤልኒኖ ዝጠንቁ ድርቂ ኣብ ልዕሊ ሕርሻ ዘሕደሮ ጽልዋ እውን ተገምጊሙ እዩ ፍልይ ብዝበለ ግና ዘፈራት ኢንዱስትሪን ኣገልግሎታትን ሎም ዘበን ብ7 ሚእታዊ ዕብየት ከም ዘርኣየ IMF ከይተረፈ ኣብ ሪፖርቱ ነጺርዎ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ዘይንሰማማዕ ዝነበርና ሎሚ ዘበን ግና ተሰማሚዕና ኣለና
قطب ايتيوبيا لهم زبن لعلشون منتن اطوحام مجتمع ايتاوي كم زعبي كن رئي كيلنا لنا زبالو اتم كدام منستر ايتيوبيا نزوان ننتم اون تاتات تبليتا كاب حمجتمع ايتاوي ساقيرو زيفلت عبيت زفرات اندسترين اقل قلوتاتن بشعاتهم ايتاوي كم زعبين لعل وطسيت كم زغن رئينا لنا لهم از كم زيل كلو كاب ابلات بيت مغرين زقربر لهم حتوتات ابزم اللاسولوان ابزقرب اوان اب كبابي تصورونا زتغادوغ زولعو منغست ارترا يو ايلوم اتم قدما منستر منقلي ودما كومشن سباو مسالات حبرات اغرات نمرحت ارترا بغبن انصار سباوينت سلا زغساسوم ايو يبلو
ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ተቆራቆሱ ብሎ ያለም ህብረተሰብ አይኑንና ሐሳቡን እንዲያ
ማህበረሰብ ዓለም ኢትዮጵያን ኤርትራን ተጋጨነን ኢሉ አይኑ ናባና ንክገብሩ ነይሩጥ ነው ንሕና ግና ናብት መጻወዲያ ክነአቱ አይፈቀድና መልሰ ግብሪ ህብና አሪፍካ ኮፍ በልኢልና ዚያዳ አቃሊዕና እና ገዲፍናዮ
ድህሪ ውግ አብጾሮና ዘዘራረብናዮም አምባሳደር ግርማ አስመሮም ከቀደመ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዝተፈለ አበጋግሳ እትግጭት ገልጾምላን የሩም ከምዚ ይበሉ አምባሳደር ግርማ
ለህጸ ዝበረ ዘረባ ኢትዮጵያ ወራራፍ አካይዱ ወራር አብልዕሊ ኤርትራ ወታደራዊ መጥቃት ፈጽሙ አብ ግንባር ጾሮና ማለት ነው ንምንታይ ፈጽሞ ዝብል ካል እዝርዝራቱን በደህጂ ሆጽ እኽእሉ በህጽር ዝበለ ግን አብቲ ውሽጣዊ ቁሉላው ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኦሮሞ ቁሉላው አለ ናይ ቅማንት አለ ናይ ጥሜት ቁሉላው አለ ናይ ቆጠባዊ ቁሉላው ናይ ድኽነት ቁሉላው አለ ዝሁሉ ተደማሚሩ ዘይዝሊ ክሳራታት ንምምጻእን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ስጉምቲ እዩ
ሎሚ ሶሉስ መግለጽ ኢን ፓርላማ ሀገሮም ሪፖርት ዝሃቡ ቀደመ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለምውን እንደሆነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምልዛብ ቅሩብን ፖሊሲ መምህዳርምውን ዘይተለወጠ ይውሉ
ፖሊሲያችን በጣም ግልጽ ነው አሁንም ቢሆን ይሄ የተናጋው መንግስት
ፖሊሲና አዚህ ንጽር ይዩ ለምውን እንደሆነ እዚ ዘይቅሱን መንግስቲ ኮፊለክ ዘራረብየ እንተይሉ ማዕጾና ክፉት ይዩ ስለ ሰላም ይልና زين خفل واقع يلن نمل زاب قرباتنا
بيت مغري وكلتي هزبي إثيوبيا نايلوم زبان منغستاوي بجت كلتم إتنصب عن 4.3 بليون كرشي نكوون وسينو اللو يبل أقبالينا اسكندر فريو زل أخو ريبورت
إثيوبيا نودب عسب ناب إرتراد حرم الركابة أبزل لقوانات إتودب كاب تقمي وصعي كونيوز ኮይኑ ይጸኒሑ ካብዚ ቀረባ እዋን ድሓርግና እቲ ከባቢ ኣብ ረብሓ ሓይሊ ባሕሪ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ይውዕል ከም ዘሎ ስለወያዊ ሓበሬታ ርእዩ ኣብ ዓለምለኸ ትካል ቅሉላው ዝሰርሕ ስድሪክ ባርነስ ኣስመራ ነቲ ወደብ 500 ሚልዮን ዶላር ንሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ከም ዘካይረቶ ይገልጽ መሳርሕትና ዴቪድ ኣርኖልድ ንዝሰርሖ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ትርጉምዎ ኣሎ
حبرات عرب امارات نودب عصب زتغاريتو اب وفري يمن مدبر حيل بحري كتكاملو الى كمدن برايتكس بطن كفليت كراين زرزر اتقاقما وقعوي سلزي تقابر بزوح كزارة بولو ايك الكون زبالة اتتنتاني انتغونا حبرات عرب امارات نودب عصب متقاما كتكتسل ايا زبال قمقام كمزلو حبرة حبرات عرب امارات اودب جبوتي زنبرا سراح دحري مسانا تغرطا ناب بربران سومالي لاندن كمز غبرت يقلص كاب كراي ودب عصب زركب غنزب نيرترا مخسبا يدو يمسلكا زبل حتو زقربلو وتتنتاني
huge financial boom you know over $500 million in the region of that and figures have been
gazif financial maxseb sab 500 million dollar ina nzarabul zelena meten kray abz qaraba ertra niqlulaw sedetenyatat nkhit qalbis meetan kab hibrat europa genzebawi degef kemtrekeb tegalitsineru hibrat arab emirates nwedab asab nimkray tkhaflo meten genzeb gna ካብቲ ሕብረት ኣውሮፓ ዝጠቐሶ መጠን ብዕፅፊ ዝዓበየ እዩ
ኤርትራ ካብ ዕደና እውን ኣታዊ ከም እትረክብ እንተኾነ እቲ ዝግለጽ መጠን ኣታዊ ዝተጋነነ ከም ዝኾነን ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ኤርትራ ብዙሕ ገንዘብ ኣቐዲማ ተለቂሓን ኢንቨስት ከም ዝገበረትን መኽሰብ ከም ዘይረኸበትሉን ይገልጽ ኤርትራ ነቲ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝረኸበቶ ገንዘብ ኣብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መንእሰያት ካብ ሃገሮም ንኸይስደዱ ዘኽእል ፕሮጀክታት ንምትግባር ዕላምኡ እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምግታእ እውን እዩ ነይሩ ዝተፈጸመ ደኣ ኣይመስለኒን በለ እቲ ተንታኒ። ንምዃኑ ኤርትራ ንዓለም ለኻዊ ጽምዶ ተመሓሽ ዶ ኣላ? ኣብ ዓለም ንዝነበራ ገጽታ ተመሓሽ ዶ ኣላ ኢልካ ትሓስብ? ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ ነይሩ።
ኤርትራ ካብ ተነጽሎ ምባል ይከኣል። ስለምንታይ ትወፅእ ከም ዘላ ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ። ኤርትራ ተነጺለ እውን ኣይፈልጥን እያ ትብል፣ ምስ መላእ ዓለም ጽምዶ ኣለኒ እውን እያ ትብል። ከም ዝመስለኒ ኤርትራ ኣብ ዘን ዝሓለፉ ቅሩብ ዓመታት ኣብ ዓለም ዘለዋ ገጽታን ኣብ ዞባኣ ዘለዋ ታራን ንምምሕያሽ እናነጠፈት እያ ጸኒሓ።
ኤርትራ ናብቲ ትደልዮ ቦታ ገና ኣይበጻሕትን ዘላ፣ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ገና ዘይተፈትሑ ጥርጣረታትን ዘይምእማንን ጸገማት ኣለዉ እዮም። እንተኾነ ምስቲ 2-3 ዓመታት ዝነበረትሉ ኩነታት ክነጻጸር ከሎ ብዝተወሰነ ደረጃ ምምሕያሻት ኣሎ እውን ይብል።
ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ትማሊ ሰኒ ኣብ ኡጋንዳ ሎሚ ድማ ኣብ ኬንያ ዑደት ይካይዱ ከም ዘለዉ ኣብ ዜናና ሰሚዕኹም ኢኹም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ዜና ከም ርኡይ ፍጻመ እዩ ዝረኣይ፣ ምክንያቱ ሓደ መራሒ እስራኤል ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ናብቲ ዞባ ክኣቱ ሚስተር ኔታንያሁ ናይ መጀመርያ ስለ ዝገብሮም እዩ ይብል ኣባሊና ጆፍ ካስተርን ካሊእ ሪፖርተርና ካብ ካይሮን በትሪ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ስርሒት ኢንተበ ተዛሪቦም ነይሮም። ስርሒት ኢንተበ ድሕሪ ፍልስጠማውያን ዕጡዋት ንመንገዲ ኣየር ፈረንሳ ጨውዮም ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኢንተበ ኡጋንዳ መሓዞም ነቶም ዝተጨውዩ ናፃ ንምውፃእ ኮማንዶታት እስራኤል ዝፈጸምዎ ስርሒት ምዃኑ ይዝከር። ኣብቲ ስርሒት 45 ኡጋንዳውያንን ሓደ እስራኤላውን ከም ዝሞት እውን ይፍለጥ። እቲ ዝሞት እስራኤላዊ ድማ ዓብዪ ሓዎም ንቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እዮም። ንሶም ከምዚ ይበሉ።
ኣብዚ ተራኺብና ዘለና ንዓለም ዘበራበረን ንመንፈስ ህዝበይ ዘለዓዓለን ሓደ ፍጻመ ንምዝካር እዩ። ኣብ ኢንቴቤ ዓለም ለኸ ግብረ ሽበራ ከቢድ ስዕረት እዩ ተጎልቢቡ። እቲ ናይ ምድሓን ስርሒት ሰናይ ኣብ ልዕሊ ግናይ ተስፋ ኣብ ልዕሊ ቅብፀት ዝሰዓረሉ እውን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እውን እንተኾነ ግብረ ሽበራ ንዓለምና የናውፃ ኣሎ። ስለዚ ውግእ ፀረ ሽብር ዘይቕልበስ እዩ። ሽበራ ኣብ ሓደ ቦታ ክዕወት ከሎ ናብ ካሊእ ከባቢታት እዩ ዝዛመት። ብኣንጻሩ ግብረ ሽበራ ናብ ካሊእ ከባቢ ናይ ምዝማት ተኽእልኡ ዝሽምረር እዩ።
ስለ ዝኾነ እዩ ዓወት ኢንተበ ኣብ ልዕሊ ፈጠርቲ ራዕዲ ዓወት እስራኤል ጥራሕ ዘይኮነስ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክንድኡ ንሓበራዊ ዘበናዊ ክብርታትን ስልጣነን ዓለም ስግኣት ስለ ዝኾነ እውን እዩ ክምከት ዘለዎ ኢሎም። እታ ሰነ 1976 ዝተጨውየት ነፋሪት ናብ ኢንተቤ ድሕሪ ምእታዊ እያ ተታሒዛ። ናሽዑ መራሒ ኡጋንዳ ዝነበሩ ፕረዚደንት ኢድ ኣሚን ነቶም ጨወይቲ ደገፎም ገሊፆም ምንባሮም እውን ይዝከር። እንተኾነ ልክዕ ከምዛ ትማል ሓምለ 4/76 ዓ.ም ለይቲ ኮማንዶታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ እቶም ጨወይቲ ብምኽንያት ዝፈነውዎ መጥቃዕቲ እቲ ደውታ ተሰይሩ እዩ። ናብታ ነፋሪት ደፊኦም ብምእታው ን102 ተሳፈርቲ ኣድሒኖም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ትማሊ ምስ መራሕ ኡጋንዳ ኣብ ካምፓላ ተራኺቦም ኣብ ልዕሊ ጸጥታን ውግእ ጸረ እስላማዊ ጽንፈኛታትን እውን ተዘራሪቦም እዮም። እንተኾነ መገሻ ቤንያሚን ኔታንያሁ ብዘረባ ፕረዚደንት ዮሪ ሙሴቬኒ ተዓይኑ ኣሎ። ንሶም ኣብ ዘረባኦም እስራኤል ክብሉ ደልዮም ደጋጊሞም ዝተጠቐሙሉ ቃል ፍልስጠም ዝብል እዩ ነይሩ። ብቕጽበት ትዊተር ተጠቒሙ መልእኽቲ ዝሰደደ መንግስቲ ኣዋሃቢ ቃል ኡጋንዳ ነቲ ምትሕዋስ እስራኤል ፍልስጥኤም ንምብራህ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን እቲ መሬት ንመዋዕላት ፍልስጥኤም ተባሂሉ ይጽዋዕ ስለ ዝነበረ ብመሰረቱ ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ጌጋ ኣይፈጸሙን በለ። ብመሰረት ድሕሩ ዝመጸና ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ኬንያ መገሻ ፈጺሞም ኣለዉ። ምስ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ቤተ መንግስቲ ናይሮቢ ተዘራሪቦም ኣብ ጸጥታውን ሕርሻውን ዘፈራት እውን ውዕል ኣሲሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ድሕሪ ናይ ኬንያ ዑደቶም ኣብ ሩዋንዳን ኢትዮጵያን ካኣትኡ እዮም። ዘዋዊ ኢንቨስትመንትን ጸጥታን መዘራረቢኦም እዩ።
እምባር ናብ ፍሉይ መረ ክንሰግር
ኣ
ኣውሮጳውያን ደቦም ንምዕፃው እምበር ንምኽፋት ይሰርሑ የለው ንይብሉ ኣባ ሙሴ መሳርሕትና እዝራ ፍሳሓይ እዩ ብስካይፓት ዘራርብዎም ናብ ክሕልፈኩም ኣባ
ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ሊብያ ክመፁ ከለዉ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘጓንፎም ገሊኣቶም ኣብ ሰሃራ ምድረ በዳ ገዲፎሞም ተሓለፈ ሰሙን 34 ሰባት ብጥሜትን ብፅምዕን ዝሞቱ ካብኣታቶም 20 ዝኾኑ ቆልዑ እዮም ነይሮም ከምኡ ፀገማት የጋጥም ከምኡ ናብቲ ቤት ማእሰርትታት ዝተፈላለየ ግፍዕታት ናብ ልዕሎኦም ይፍፀም እቶም ምልሻታት ነቲ ቤት ማእሰርቲ ዝቆፃፀሩ ኦሮማይ ዓብዪ ቢዝነስ ኮይኑ ንዕኦም ገንዘብ እንዳኽፈሉ ክነውፃኣኩም ገንዘብ ዘይከፍል ከዓ ብናይ ጉልበት ስራሕ እውን እንዳስርሑ ከምኡ ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ብዙሕ ግፍዒ ይፍፀም ከምኡ ኣብ ባሕሪ እውን ከምቲ ትርእይዎ ሰምዕዎ ዝሓለፈ ወርሒ ዳርጋ 900 ዝኸውን ሰብ እዩ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሰሙን ሃሊቑ ዘሎ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወላ ካብ ሃገርና ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተጎድኡ ሰባት ኣለዉ እዚ ኩሉ ሰጊሮም እዮም ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይኹን ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ኤሮጳ መፂኦም ዕቑባ ክሓቱ ወይ ኣብ ኤሮጳ መፂኦም ሓሸ ሂወት ክንረክብ ኢሎም ብተስፋ ዝጓዓዙ እዚ ከዓኒ ሕጋዊ መገዲ ስለዝተሰኣነ እዩ እቲ ሃገራት ኤሮጳ ናይ ቪዛ ዕድል ናይ ምሃብ ስለ ኩሉ ዝዓፀውኦ ብሕጋዊ መገዲ ክመፅሉ ዘይክእሉ ኩነታት ስለዝተፈጥረ ብደለልትን ብሰምሰርትን ክንደይ ገንዘቦምን ኣብ ልዕሊኦም ክንደይ ግፍዕን እንዳወረደ ክንደይ ገንዘብ እንዳጥፍኡ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ እንዳእተዉ ከዓ ገሊኦም ኣብ ኤሮጳ ይበፅሑ ገሊኦም ከዓ ኣብ ምድረ በዳን ኣብ ባሕርን ይተርፉ ኣለዉ
ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ብዓፈሻ ብፍላይ ድማ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ብፍላይ ምዚ ጉዳይ እዚ ብዝተኣሳሰረ ከመይ ትምላሽ ንዕኦም ንምሕጋዝ ወይ ድማ ንዕኦም ንምድጋፍ ዝግበር እንታይ ኣሎ
እቲ ቀንዲ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ብከመይ ማዕፆና ንዓፁ ኢዳ እምበር ብከመይ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንድግፎም ወይ ከዓ ብከመይ ሂወቶም ነድሕን ኣይኮነን ናባና ናይ ምምፃእ ብከመይ የቋርፅ እዚ ከዓኒ ምስቲ ዝገብርዎ ዘሎ ፃዕርታት እቲ ናይ ካርቱም ፕሮሰስ ይኹን እቲ ኣብ ናይ ማልታ ዝተገብረ ውዕል ይኹን እዚ ሕጂ እውን ጥልያን ኣቕሪባቶ ዘላ ፕሮፖዛል ናይ ሚግሬሽን ኮምፓክት ዝብል ልክዕ ከምቲ ኮፒ ናይ ስምምዕ ዝተገብረ ናይ ቱርክን ናይ ኤሮጳን ከምኡ ዓይነት እዩ እቲ ፍታሕ ክኸውን ዝነበሮ እቲ ካብ መጀመርያ ትሒዝና ንሃገራት ኤሮጳ ዝሓተትናየን እዩ ንሱ ከዓኒ ሰለስተ ነጥቢ ጌርና ቅሪብና ኣሎም ነርና ኣብ ብሩክሰል ሓደ ተቀዳማይ ፍታሕ ክኸውን ዘለዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ሎሚ ምክንያት ምውፃእ ወይ ከዓ ምክንያት ስደት ዝኾኖም ዘሎ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ሽግር ክፍታሕ ኣለዎ መጀመርያ ዘገድዶም ዘሎ ሽግር ኣብ ሃገሮም እንተደኣ ዘይተፈቲሑ እዚ ጠጠው ክብል ማለት ሓሶት እዩ ዝተፈላለየ ኩነታት እዩ ዘሎ ዘውፅኦም ምክንያት ገሊኦም ውግእ ዝኸውን ይኽእል ገሊኦም ናይ ነፃነትን መሰልን ስእነት ዲሞክራሲ ዘይሄብሉ ሃገራት ክኸውን ይኽእል ገሊኦም እውን እቲ ናይ ክላይመት እቲ ዲዘርቲፊኬሽን እንዳ ዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከምኡ እቲ ላንድ ግራቢንግ መሬቶም ንካልእ ሃብታማት ዕራብ ንሃብታማት ህንዲ ንሃብታማት ካልኦት ካብ ኤሮጳ ይኹን ካብ ካልእ ሃገራት መፅኦም በዓል ቻይና ዝገዝኦ ዘለዋ መሬቶም ሓረስቶት ካብ መሬቶም ተኸላቢቶም ተሰጉጎም ስለዚ እዚኣቶም እውን ኣብቲ ናይ ረፊጂስ እዮም ዝኣትዉ ዘሎ ስለዚ እዚ ፀገማት እዚ ኣብ መሬቶም ዘሎ ክሳብ ዘይተፈትሐ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድነት እዮም ኣብ ካልእ ከይዶም ዕቑባ ክሓቱ እዚ ክፍታሕ ነዊሕ ፕሮሰስ ዘድልዮ እዩ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ኢኮኖሚካዊ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክስራሓሉ ዘለዎ እዩ ግዜ ዝወስድ እዩ ግን ክጅመር ኣለዎ ካልኣይ ነጥቢ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ዝሰጋገርሉ ሃገራት ሓደ ካብ ኤርትራ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ወፀ ንሱዳን ንኸይድ ስለዚ ኣብ ሱዳን እንታይ ዓይነት ሂወት ይፀንሖ ኣሎ ስለዚ ኣብ ሱዳን እንታይ ዝሓሸ ሂወት ክወሃቦ ይኽእል ኣብ ኢድ እቶም ሰምሰርትን ኣብ ኢድ ሰብ ዘሰጋግሩ ዘይሕጋዊ ሰብ ዘሰጋግሩ ወይ ሰብ ዝሸጡ ኣብ ኢዶም ንኸይወድቁ እንታይ ዓይነት ኣቀባብላን እንታይ ዓይነት ናይ ድሕንነት ሂወቶም ኣብ ዘስግእ ነገር ዘይወድቅሉ ኩነታት ይፍጠረሎም ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ክስራሓሉ ዘለዎ ሓደ ነጥቢ እዩ ካልኣይ እቲ ቪዛ ኣብ ኤሮጳ እቲ ናይ ሸንገን ስምምዕ ምስ ገበሩ ብ2009 ጃ ኣብቲ ስምምዖም ናይ ሂማኒታርያን ቪዛ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ተሰማሚዖም ነይሮም ግን ኣይተተግበረን ቪዛ ክህቡ እንተዝጅምሩ ሕጋዊ ቪዛ ዝኩሉ ሰብ ኣብ ስምሰርትን ኣብ ኢድ ህወት ሰብ ዝሸጡን ኣይመወደቐን
እዚ ናይ ብራስለስ ዝተባሃለ ሽዑኡ ዘቕረብኩሞ እማመ ዘይመተግበሪኡ ድሕሪኡ ዝሰዕበ ከም በዓል ናይ ካርቱም ናይ በዓል ማልታ ሕጂ ናይ በዓል ቱርኪ መፂ ዘሎ ማመታት እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ
ፖለቲካዊ ድልየት ስለ ዘየለ እቶም ኣብ ፓርላማ ኤሮጳ ዘለዉ ፍርቂ ኣባል ናይቲ ፓርላማ ካብዞም የማን ወገን ማለት እዩ ስደተኛታት ኣይንደልን ኣብ መሬትና እቶም ዘለዉ ከማን በዚሖምና ኣለዉ ንዕኦምን ክንሰጎሎም ንኽእል መገዲ ዳ ክንደልል ለና እምበር ካልእ ከነምፅ የብልናን ዝብል ድፍኢታት ከምዚ ዓይነት ዕፁው ፖለቲካዊ ክሳይ ስለ ዘሎ እዚ እቲ ነቲ ፓርላማ እውን ሓደ ሕብረት ዘሎ ፕሮግራም ወይ ከዓ እቅድ ንኸየውፅእ ፓራላይዝ ገይሮሞ ዘለዉ ስለዚ እቲ ፓርላማ ነንሕድሕዱ ክሰማማዕ ዘይክእለሉ ኩነታት ይበፅሑ ዘሎ ኣብ ብሩክሰል ብሓደ ክሰርሑ ዘይክእሉ ስለዚ እዚ ምስ ኮነ ከዓ ዝኾነ ዝመፀ ፕሮፖዛል ኣብ ሓደ ክሳይ ከ እቲ ንዕፀው 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 ዝብል ይሓልፍ እቲ ካልእ ግን ኩሉ ይተርፍ ኣሎ
ሕጅፍታ ቐንዲ ነጥቢ ካብተን ኣብ ብራክስለስ ዘለዓልኩመን እዛ ንጠንቂ ናይቲ ሽግር ይፈታሕ ዝብል ማዕሪ ክንደይ ኣብኡ ይስራሕ ኣሎ ብወገን ኤሮጳ ምክንያቱም ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ብመንገዲ ማዕከናት ዜና ድዩ ካልእ ነገር ሲ ሽርክነት ጀሚርና ዝብል ፀብፃባት ናይ ዜና ኣሎ ምስ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ገለ ምትሕጋዝ ንገብር ኣለና ነዚ ፍልሰት ናይ ስደተኛታት ጠጠው ክነብል ዝብል ሲ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ቀርብ እዩ ሞ ከመይ ምስ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ቁርትላይ ኣጋጮንዶ
እቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ካርቱን ፕሮሰስ ጀመሩ ንሕና ነቲ ናይ ደቨሎፕመንት ፕሮግራም ዕብየት ኤኮኖሚካዊ ቁጠባዊ ዕብየት ነተን ሃገራት ገንዘብ ክንሕግዝ ኢና ገንዘብ ዝሓገዝናዮን ግን ተን ሃገራት ባዕለን ነቶም ህዝበን ንዕኦም ዝኸውን ምዕባሌታት ክንቀሳቀሳ ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥራሎም ኣብ መሬቶም እዚታት እዩ እቲ ሓሳቦም ግን ኤሮጳ እንታይ መሳርሒ ኣለዋ ነቲ ዝተዋህበ ገንዘብ ኣብ መዓልኡ ይውዕል ኣሎ ድዩ የለን ክትቋፃፀሮ ኣብቲ ህዝቢ ይበፅሓ ኣሎ ድዩ ክትሪኦ ወላ ሓንቲ መሳርሒ የብላ ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ካብቲ ፀገም ጠንቂ ናይቲ ፍልሰት ኮይኖም ዘለዉ መንግስታት ንዕኦም ገንዘብ ምሃብ ማለት ትርጉም የብሉን ለውጢ እንተ ደኣ ዘይመፂ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዘይብሉ ሃገር ኬድካ ምዕባለ ክሃንፅ እየ ምባል መሰረት የለን ኣብ ልዕሊ ኣበይ ናይ መሰረት ይክህነፅ እቲ ምዕባለ ሕገ መንግስቲ መጀመርያ ክህሉ ኣለዎ ቅዋም ክህሉ ኣለዎ ሓደ ሃገር መሰል ናይቲ ወዲ ዜጋ ኣብቲ መሬት ዘሎ መሰሉን ጉቡኡን ብንፁር ተፈሊጡ ኣብ ልዕሊ እቲ መሰረትቲ ኢኻ ሓደ ምዕባለ ክትሃንፅ ትኽእል ገንዘብ ስለዝሃብካ ጥራይ ኣይኮነን ገንዘብ ሂብካዮ እንተ ደኣ ኮራፕሽን ዝበዝሑ ሃገር ኮይኑ ኣብ ሽሕ ተመቃቂሉ እቲ ገንዘብ በየን ጠፊኡ ዘይትፈልጠሉ ኮንታቢሊቲ ፀብፃብ ዘይቅርበልካ ሃገር እንተኮይኑ ሲ ኣበይ ውዒሉ እቲ ህዝቢ እንታይ ተጠቂሙ በይና ኢካ ክትቆፃፀሮ ስለዚ እቲ ንሕና ንብሎም ዘለና ገንዘብ ምሃብ ጥራይ ኣይኮነን ትፀገም እኳ ደኣ ናይ ገሊኦም ሃገራት ናይ ገንዘብ ፀገም እውን ኣይኮነን እቶም ህዝበን ዝሃድሙ ዘለዉ ኣሸሓት ገንዘብ እዮም ዘጥፍኡ ዘለዉ ስለዚ ገንዘብ ስኢኖም ኣይኮኖም ዝሃድሙ ዘለዉ መሰል ስለዝሰኣኑ ፍትሒ ስለዝሰኣኑ ብሰላም ኣብ ሃገሮም ክብረቶም ተሓሊሎም ክነብሩ ስለዘይከኣሉ እዮም ስለዚ እዚ ደኣ ክትፈትሑ ኣለኩም እምበረ ኦኬ እተን ሃገራት ኩለን ሃብታማት መላት ኣይኮናን ናይ ኢኮኖሚ ፀገማት ክህልወኒ ግን ትቐንዲ ፀገመን ዘሎ እቲ ናይ መሰል እዩ እዚ ከዓ ብገንዘብ ዝፍትሕ ኣይኮነን
ቀዳማይ ክፋል ተኸታተልኩም ካልኣይ ክፋል ካልእ መዓልቲ ንመለሶ ነባምሴን እዝራን ብዙሕ ናመስግን መደባትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ ጣዕሚ ረዘነ ጥዕምቲ ሙዚቃ ሒዘሎ ኣዝና ነመስግን ድሓን
This program has come to you from the Voice of America, Washington.